Ne vjen edhe sot pando një rezultat u mbyllën konsultimet midis Prishtinës dhe Beogradit. Me 10 mars pason takimi fundit midis tyre me ndërmjetës ndërkombëtar lidhur me pakun Ahtisarit. Qendrimet e të dyja palëve mbeten diametralisht të kundërta. Prishtina kërkon pavarësinë, ndërsa Beogradi e kundërshton atë, ka deklaruar pas bisedimeve krye negociatori Marti Ahtisari. Ndërsa sipas ndihmësit e tij Albert Rohan, e vetmja dobi e këtij takimi ishte se palët patën rastin të bisedojnë direkt për çështjet konkrete, ndonse për një vit bisedimesh ishte kohë e mjaftueshme për të rishqyrtuar kundërshtit dhe arritjen e ndonjë kompromisi, por kjo nuk ndodhi, ka thënë ai. Ndërkohë presidenti Fatmir Sejdiu mbrëm nëpërmjet televizionit ju drejtua me një mesazh qytetarëve të Kosovës, duke u thënë se pakoja e Ahtisarit e shpije Kosovën pashmangshëm në pavarësi dhe se Kosova do ta zë vendin e vet në familjen e kombeve të lira. Ai bëri thirrje që ata të kenë besim tek suosit e tyre legjitim dhe në procesin ndërkombëtar, i cili siç tha përfundimisht do ta bëjë Kosovën shtet të pavarur dhe prosperues e të gatshëm për të hyrë në integrimet euroatlantike. Sejdiu po ashtu edhe një herë bëri të qartë se të gjithë ata që planifikojnë dhe nxisin dhunë në këto momente historike janë kundër pavarësisë së Kosovës. Mesazhi i presidentit vjen para ditës së shtunë, për të cilën lëvizja vetë vendosje ka planifikuar protest, por sipas drejtuesve të tyre të saj në realitet, ajo do të jetë qetë, por duke mos e përjashtuar mundësinë e shpërthimit të kordonit të policisë nëse pengohet marshimi tyre. Urojmë që mos të përsëritet protesta e 10 shkurtit.